Aceasta înseamnă că privatizarea parțială a Gazpromului, despre care se vorbește cu tot mai multă insistență în ultimul timp, va fi iar amânată, spre deosebire de industria de petrol a Rusiei, care a început să înregistreze progrese în urma investițiilor făcute de unele firme private. Având o structură și privilegii moștenite de pe vremea Uniunii Sovietice, Gazpromul produce în prezent 88% din gazul rusesc, potrivit unor date ale Ministerului Rus al Energiei. În cadrul comunității statelor independente, acest gaz a fost folosit deseori mai degrabă ca un instrument politic decât ca unul comercial. Gazpromul deține pachetul majoritar de acțiune al societății Moldova Gaz din Republica Moldova, iar în luna noiembrie a anului trecut și Republica Belarus a fost pusă în situația de a-și vinde compania națională de profil pentru a-și stinge datoriile față de concernul rus. Unul dintre acționarii minoritari ai Gazpromului, ca de exemplu grupul financiar Unit, condus de fostul ministru de finanțe al Rusiei Boris Fiodorov, au calificat propunerile concernului drept dezamăgitoare și lipsite de perspectivă. Nici conducerea de vârf a Rusiei nu pare să agreze ideile conservatoare ale demnitarilor de la Gazprom. Luna trecută, la o zi după ce președintele Vladimir Putin a felicitat Gazpromul cu ocazia aniversării a 10 de la Constituire, trei manageri importanți de la Gazprom, bănuiți că s-ar opune planurilor reformatoare ale guvernului, au fost concediați. Cabinetul de miniștri de la Moscova se va întruni pentru a discuta proiectul de reformare a Gazpromului peste o săptămână.
Doamnelor și domnilor, este ora 21:31. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, emisiune moderată de Mircea Țicudan din studioul Europei Libere de la Praga. Până la ora 22 veți mai putea asculta, printre altele, relatări despre noi evaluări ale nivelului sărăciei în Republica Moldova, un grupaj de relatări din actualitatea internațională, un comentariu despre climatul de afaceri din Republica Moldova, revista presei și agenda culturală consacrată astăzi Festivalului Muzical Mărțișor. Statele Unite au afirmat că nu sunt foarte îngrijorate de refuzul Turciei de a permite desfășurarea unor forțe americane pentru deschiderea unui front nordic într-un posibil război cu Irakul. Propunerea americană, respinsă la limită de Parlamentul de la Ankara, ar putea fi retrimisă spre aprobare legislativului de guvernul premierului Abdullah Gül, deși premierul turc a refuzat ieri să specifice când s-ar putea proceda astfel. Între timp, navele americane care transportă trupe, tancuri, tunuri și provizii așteaptă în continuare în estul Mediteranei, în largul coastelor turcești, în speranța că Parlamentul de la Ankara va reveni curând asupra deciziei de sâmbătă. Dar dacă acest lucru nu se va întâmpla, care ar fi implicațiile militare? Corespondentul nostru Andrew Tully a sintetizat câteva răspunsuri posibile pe care vi le prezintă în continuare Iosif Klein Medeșan.
Administrația Bush și-a făcut cunoscută dezamăgirea în fața votului negativ din Parlamentul de la Ankara, care face mai dificilă deschiderea unui front nordic în eventualitatea unui război cu armata lui Saddam Hussein, dar purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Ari Fleischer, a declarat că președintele Bush este convins că Irakul va fi înfrânt cu sau fără ajutorul Turciei.
There's no question that the Turkish approach would have been a preferable approach.
Neîndoielnic ar fi fost preferabil să abordăm acel front dinspre Turcia, dar avem la dispoziție și alte abordări. Pe plan militar există și alte opțiuni și președintele Bush este convins că și acele opțiuni vor asigura un succes militar. Analiști militari, intervievați de Radio Europa Liberă, împărtășesc opinia că, din punctul de vedere al Washingtonului, situația se va complica dacă Parlamentul Turciei nu va reveni asupra deciziei de sâmbătă. Unul dintre acești experți este colonelul în retragere, Kenneth Allert, un fost ofițer de informații în armata de uscată a Statelor Unite. El ne-a spus că armata americană trebuie să găsească o modalitate de a asigura un substanțial front nordic concomitent cu frontul sudic dinspre Kuwait. De asemenea, o puternică forță americană în nordul Irakului este esențială pentru asigurarea controlului asupra exploatărilor petroliere din acea regiune.
What you have to have in prosecuting a ground attack
Pentru un atac terestru trebuie să fii în măsură să aduci forțele de uscat în teatrul de operațiuni și, după ce le-ai adus, mai trebuie să le asiguri acoperirea și aprovizionarea. De aceea consider că nu are aproape niciun sens să ne gândim la o campanie împotriva Irakului demnă de numele de campanie și care să nu includă acest front nordic. Potrivit analistului militar Kenneth Allert, dacă Statele Unite nu vor putea folosi Turcia ca bază nordică de operațiuni, Pentagonul va fi nevoit să recurgă la un masiv pod aerian pentru a transporta în nordul Irakului trupele combatante și cele auxiliare. Asta ar însemna un armament personal mai ușor și, eventual, mai puține tancuri și mai puține piese de artilerie, crede analistul John Walstall de la Fundația Carnegie pentru Pacea Internațională, un institut de cercetări privat de la Washington.
As we've learned, it's very difficult to airlift the heavy artillery and the heavy tanks.
Este foarte dificil, după cum am putut constata, să transportăm pe calea aerului artileria grea și tancurile grele de care avem nevoie, mai dificil decât dacă le-am avea deja bazate în Turcia. Asta nu înseamnă că nu o vom putea face, ci doar că va fi mai complicat, că operațiunea va necesita mai mult timp și că riscurile vor fi mai numeroase. De aceea, opțiunea preferată de Pentagon ar fi fost Turcia. Michael O'Hanlon, analist militar la Institutul Brookings, un alt institut de cercetări din Washington, consideră că un pod aerian pentru transportarea trupelor și artileriei nu este cea mai bună alternativă la folosirea de trupe americane bazate în Turcia. O'Hanlon este de părere că singurul mod de a transporta în nordul Irakului o forță militară credibilă ar fi reamplasarea navelor americane care așteaptă în largul coastei turce. Aceste nave ar trece prin canalul de Suez, ar înconjura peninsula Arabiei, după care ar naviga prin Golful Persic până în Kuwait. De acolo, după o călătorie de 1000 de kilometri până în nordul Irakului, s-ar putea începe, în sfârșit, ofensiva dinspre nord.
Mulțumesc, Iosif. Să mai spunem, tot în criza irachiană, în actualitatea crizei irachiene, că Rusia a indicat astăzi pentru prima dată că și-ar putea folosi dreptul său de veto în Consiliul de Securitate ONU pentru a opri un eventual război în Irak. Ministrul rus de externe, Igor Ivanov, aflat în vizită la Londra, a afirmat că Rusia are acest drept, iar dacă situația o va cere, Rusia își va folosi, bineînțeles, dreptul său de veto ca măsură extremă pentru a evita o evoluție negativă a situației. Ivanov a subliniat totodată că țara sa nu va susține niciun fel de decizie care va conduce direct sau indirect la un război cu Irakul. Plănuiesc oare Statele Unite să mute anumite baze americane din Germania mai spre răsărit în Europa? Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat american preciza ieri că în acest moment, citez, nu există propuneri oficiale în discuție. Dar planuri pentru o redesfășurare a forțelor americane staționate în Europa există, chiar dacă sunt în stadiu embrionar, cum a precizat la Stuttgart comandantul acestor forțe, generalul James Jones. Potrivit lui, cu o alianță care se mișcă spre răsărit, mi se pare logic să avem mai multe contacte cu Estul. Vom căuta modalități de a fi mai flexibil și mai agil. Dar iată mai multe în continuare despre declarațiile generalului Jones și despre implicațiile posibile ale unor eventuale schimbări, așa cum le văd comentatorii presei internaționale. Victor Eschenazi Moroșan.
Comandantul forțelor americane mai afirma că în cursul primăverii va vizita țările viitoare membre ale NATO din estul Europei pentru a le informa despre propuneri și a se ajunge în situația să se înceapă punerea lor în aplicare, în practică, în aproximativ un an de zile. Generalul Jones și-a prezentat deja opiniile membrilor Congresului și intenționează să ofere mai multe detalii în cadrul audierii sale de către Comitetele Senatului și Camerei Reprezentanților în cursul acestei luni. La întâlnirea sa cu presa, generalul a insistat că planurile nu ar avea nimic de a face cu tensiunile actuale dintre membrii Alianței Nord-Atlantice. În plus, el ar fi discutat propunerile și cu oficialitățile militare germane, fără să detecteze vreo posibilă traumă, spunea el. Cotidianul Die Welt afirma totuși că reducerea prezenței americane din Germania, la ora actuală 78.000 de militari, mulți cu familiile alături de ei, ar avea implicații serioase asupra economiei la Heidelberg și în alte orașe, cum este Kaiserslautern, aflat lângă importanta bază aeriană Ramstein. Generalul Jones afirma că nu a discutat despre mutarea eventuală a unor baze în Bulgaria, Polonia, Ungaria sau România, mai ales că propunerile nu i-au fost încă prezentate oficial nici ministrului american al apărării Donald Rumsfeld. Săptămâna trecută, la întoarcerea sa dintr-o călătorie la Washington, ministrul bulgar al apărării a vorbit totuși despre posibilitatea instalării a 4 sau 5 baze americane pe teritoriul Bulgariei. Deocamdată, ceea ce se petrece în Bulgaria și România pare să aibă cumva semnificația unui test pentru viitor. Cum relata de la Burgas, un corespondent al cotidianului britanic The Guardian, de o săptămână pe aeroportul militar au aterizat zilnic uriași avioane de transport C-5 Galaxies, C-141 și C-130 Hercules, descărcând trupe, dar și computere și sisteme telefonice, uriașe prelate pentru un oraș cort, dușuri și tancuri de apă. Luni li s-au adăugat 2 avioane cisternă de 160.000 de litri, capabile să realimenteze în zbor avioanele de luptă. Alte 14 aparate de acest tip sunt așteptate în zilele următoare. Întrebat despre desfășurarea de forțe în curs, directorul tehnic al aeroportului bulgar răspundea: "Nimeni nu ne întreabă dacă ne place sau nu, suntem doar sub ordinul forțelor aeriene americane și ni se anunță zilnic doar ce va sosi, fără alte informații." Suntem gata să negociem locația bazelor americane în Bulgaria, declara citat de The Guardian Lubomir Todorov, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe, potrivit căruia teritoriul nostru poate fi un loc foarte bun pentru noile baze, dată fiind apropierea de Orientul Mijlociu. Bulgaria, ca și România, scrie corespondentul ziarului The Guardian, săracele state corupte din Balcani s-ar putea vedea răsplătite mai curând decât se credea, datorită descoperirii de către strategii Pentagonului a valorii proximităților cu Orientul Mijlociu.
Mulțumesc, Victor. Să mai spunem că ministrul român de externe Mircea Joană a afirmat că transferul bazelor NATO către estul Europei ar reprezenta o evoluție firească a conceptului strategic al NATO în noul context internațional. Reamintim însă că deocamdată nici Statele Unite, nici NATO nu au anunțat că ar avea de gând să-și mute bazele din Europa Occidentală.
Ascultați Ora Moldovei.
Revenim acum la Chișinău, unde Banca Mondială și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare au organizat astăzi un forum privind reducerea sărăciei. La dezbateri s-a spus, printre altele, că nivelul sărăciei în Republica Moldova se află de câțiva ani în ușoară scădere, dar Republica Moldova continuă să fie una din cele mai sărace țări în tranziție. Detalii de la corespondentul nostru la Chișinău, Vitalie Condrațchi.
Aproape 60% din populația Republicii Moldova se află în prezent sub pragul sărăciei, calculat de experții Băncii Mondiale la 196 de lei pe lună pentru o persoană. Această sumă ar trebui să-i asigure unei persoane hrană cu o valoare nutritivă de aproximativ 2100 de calorii pe zi, din care 34% calorii provenite din orez, făină și cereale, 25% din legume și câte 10% din lactate și grăsimi. La estimarea pragului sărăciei nu au fost luate în calcul și cheltuielile comunale sau așa numitele cheltuieli curente. Șefa unității de la Ministerul Economiei pentru monitorizarea nivelului sărăciei, Ana Tomciac, a declarat că, în conformitate cu acest indicator, sub pragul relativ al sărăciei se află fiecare al patrulea cetățean al Republicii Moldova.
Putem să spunem numai despre statistică care noi am analizat, având în vedere investigațiile bugetelor gospodărilor casnice, venitul mediu acestor gospodării sau cheltuielile medii, mai bine zis, 50% din aceste cheltuieli medii noi am luat ca un prag relativ a sărăciei și am studiat care parte merge sub acest nivel. Putem să constatăm că fiecare a patra persoană în Republica Moldova poate fi considerată ca relativ săracă și aceasta la nivel mai mult de 23% de populație.
Dietologii consultați de noi consideră însă că suma de 196 de lei pe lună nu este suficientă pentru a asigura o alimentare corectă, iar pentru a acoperi cantitatea de 2100 de calorii este nevoie de aproximativ 50 de lei pe zi sau 1500 de lei pe lună. Potrivit unui studiu prezentat astăzi la forumul privind reducerea sărăciei, organizat de Banca Mondială și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, rata sărăciei în Republica Moldova a scăzut cu aproape 12% în anul 2001, iar în 2002 cu încă 6%. Cu toate acestea, Republica Moldova continuă să rămână una dintre cele mai sărace țări în tranziție, iar rata sărăciei nu a revenit la nivelul de dinaintea crizei financiare din Rusia din 1998. Potrivit studiului, creșterea economică din acești 2 ani a favorizat în primul rând persoanele bogate. Potrivit studiului pentru Republica Moldova, este specific faptul că 40% din populația de la orașe este considerată săracă, cea mai săracă fiind populația din orașele mici. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Într-o nouă evaluare a situației economice din Republica Moldova, Economist Intelligence Unit, divizia grupului de presă britanic Economist, arată printre altele că deși guvernarea de la Chișinău a cedat unor presiuni ale instituțiilor financiare internaționale, ea nu renunță la controlul statului asupra economiei, așa cum au dovedit-o unele amenințări de renaționalizare făcute anul trecut. Asemenea incidente, consideră experții britanici, riscă să strice și mai mult imaginea oricum proastă a Moldovei în ochii investitorilor străini. Despre climatul de afaceri din Republica Moldova, așa cum îl văd întreprinzătorii autohtoni, va fi vorba într-un comentariu semnat de Iurie Gotișan.
Cu toate că de la începutul guvernării comuniste mai mulți producători naționali s-au declarat loiali noii puteri, pe parcursul timpului am asistat la o agravare tot mai vădită a relațiilor dintre autoritățile publice și oamenii de afaceri. Această stare de lucruri a fost în mare parte condiționată de mai multe acțiuni ale guvernului și parlamentului, care în cel mai feresc mod contravin principiilor de bază ale economiei de piață și care au provocat protestele producătorilor și agenților economici autohtoni. Gafele cele mai prohibitive au fost interzicerea importării produselor petroliere a acelor agenți economici care nu întrunesc capacitatea de stoc stabilită de autorități, cât și unele restricții impuse agenților ce asigură comercializarea carburanților către consumatori. Provocarea conflictului cu firmele prestatoare de servicii internet și IP telefoniei, dublarea controlului vamal prin aplicarea unor taxe suplimentare la importul și exportul mărfurilor și în cele din urmă respingerea unui proiect de lege de către legislativul moldovean care prevedea anularea taxei pe valoare adăugată la importul de gaze naturale. Tensiuni tot mai stringente generează și ferma poziției pe care o promovează guvernul în menținerea unei presiuni fiscale pronunțate asupra sectorului real al economiei. În optica politicilor economice ale autorităților locale, impozitele prea mari nu figurează ca un impediment în calea dezvoltării sănătoase a acestui stat, în timp ce oamenii de afaceri consideră că anume datorită presiunii fiscale ridicate, incomparabilă cu veniturile reale obținute, ei sunt nevoiți să desfășoare o parte a activității în economia tenebră. Și aici nu am vedea care ar fi nemulțumirea anunțată săptămâna trecută de premierul moldovean vis-a-vis de faptul că organele abilitate în colectarea contribuțiilor fiscale nu au identificat instrumentele necesare de stimulare a agenților economici pentru ca aceștia să-și declare de bună voie veniturile. Această nemulțumire a fost materializată printr-o ordonanță de guvern care a pus în sarcina Ministerelor Economiei și Finanțelor să elaboreze un mecanism adecvat care ar favoriza agenții economici să-și declare profitul obținut. Însă ar fi cazul ca puterea să înțeleagă că în absența unui mecanism de impozitare diferențiată, în funcție de domeniul de activitate a producătorilor și care ar putea avea efecte sensibile asupra acestora de a-și onora obligațiile fiscale și bugetare, statului îi va fi extrem de dificil să-și colecteze veniturile pronosticate. În același context, este de menționat că reprezentanții Asociației Micului Business și cei ai Federației Naționale a Fermierilor consideră că în ultimul timp declaratul dialog dintre putere și oamenii de afaceri se transformă tot mai mult într-un monolog guvernamental, irelevant și lipsit de orice scrupule. În situația în care relațiile Republicii Moldova cu finanțatorii externi sunt încă într-o stare congelată, este extrem de riscantă pierderea de către autorități a sprijinului producătorilor naționali, adică al acelor care, în eventualitatea lipsei pe un termen mai lung a asistenței financiare externe, ar putea să asigure o activitate investițională cât de cât suficientă pentru buna funcționare a sistemului economic. Din această cauză, guvernul ar trebui să acorde mai multă atenție propunerilor ce vin din partea producătorilor. În particular, scutirea de la plata impozitului pe profit pe perioade de 3 și 5 ani pentru agenții economici care investesc și reinvestesc în economia țării și care creează noi locuri de muncă, așa cum, spre exemplu, se practică în România, Bulgaria sau Slovenia. Stabilirea unor trepte diferențiale la taxa pe valoare adăugată în funcție de categoria de bunuri sau servicii, precum și de numărul de utilizatori și de locul de fabricație al acestor bunuri. O altă propunere demnă de atenție este eliminarea impozitului pe venit a persoanelor nerezidente, fapt ce ar facilita crearea unor condiții mai favorabile pentru investitorii străini. Atâta timp cât autoritățile actuale nu dispun de suficiente resurse pentru a contribui eficient la producerea, promovarea și comercializarea produselor naționale, de la ele se cere cel puțin să nu blocheze activitatea privată a agenților economici. Din Chișinău, Iurie Gotișan pentru Radio Europa Liberă.
Riscurile revenirii la sistemul raioanelor și marile contraste în nivelul de trai din Republica Moldova, acestea sunt două din temele revistei presei semnată și astăzi de Iulian Ciocan.
Parlamentul urmează să voteze în curând revenirea la raioane, profitând de faptul că lumea din localitățile rurale nu cunoaște avantajele descentralizării și autonomiei locale, scrie publicistul Petru Bogatu în Flux. După crearea județelor, primăriile au preluat o bună parte din funcțiile forțelor raioane, și oamenii n-au de ce acum să meargă pe o nimică pe ceas în centrul județean. Actualii conducători însă îi dezinformează pe oamenii de la sate, speriindu-i cu distanța mare dintre sat și centrul județean. Credeți că n-a auzit Iov că o veritabilă autonomie locală nu e cu putință de realizat în cadrul unor unități teritorial-administrative mici? Să nu știe oare că în toată Europa are loc extinderea și consolidarea acestora, în niciun caz micșorarea lor, se întreabă ziaristul de la Flux. În România, bună oară, după 2004, se prefigurează crearea a 7 regiuni care vor substitui cele 40 de județe. Chiar dacă citez actuale guvernanți, bănuiesc poate că inițiativele lor politice sunt cam deocheate, sfidând logica și bunul simț, ei se consolează, se pare, cu gândul că au în față un scop nobil. Revenirea la raioane și decretarea Rusiei drept limbă de stat trebuie să îmbuneze în viziunea lor regimul separatist din Transnistria, am încheiat citatul. Ziarul Guvernului Moldova Suverană, pe de altă parte, scrie că guvernul și partidul de guvernământ, prin revenirea la raioane, citez, încearcă să reducă și chiar să spargă aparatul birocratic județean, care s-a dovedit a fi mare și ineficient, am încheiat citatul. Ceea ce dorește guvernul este apropierea serviciilor administrației publice locale de cetățean, fapt care nu convine anumitor forțe, în speță Ligii Naționale Asociațiilor de Primari din Moldova. Experții europeni care cred că guvernanții sunt frâna reformelor ar trebui să fie mai prudenți cu liderii primarilor și ONG-urilor, scrie Moldova Suverană. Oare, citez, numai visele binelui comun îi frământă pe acești oameni sau poate mai curând goană după un ban ușor și după eternele interese politice, am încheiat citatul. Editorialul lui Radu Gorincioi din săptămânalul Democrație se intitulează Specificul paradoxului național. Moldova este o țară a paradoxurilor, constată Gorincioi. În timp ce citez, majoritatea populației suferă zilnic de foame, aici poți întâlni cele mai multe jeepuri, Mercedes-uri și BMW-uri pe metru pătrat. Densitatea vilelor de sute de mii de dolari din regiunile Valea Morilor, Malina Mică, Stăuceni, Cricova, pare a fi singura cauza creșterii numărului etajelor în înălțime și adâncime. În același timp, în căminile studențești, camerele a câte 5-6 locuri sunt arhipline, iar proaspeții absolvenți iau calea pribegii în căutarea unui loc de trai și de muncă. Iar armata businessmenilor, a funcționarilor publici, a reprezentanților legii cu salariile lor modeste abia reușește să-și întrețină vilele luxoase și odrasele încăpățânate să rămână în Veneția, Monte Carlo sau Malta. Nevoia îi face să mai ia din când în când câte o mită fabuloasă sau să se resemneze cu peșcheșurile zilnice. Nu este nevoie de mult spirit de observație pentru a vedea și alte paradoxuri cotidiene, scrie în continuare Radu Gorincioi. Astfel, citez, dacă cei care făceau înainte un business mărunt de frontieră erau șomerii, în prezent, practică acest tip de afaceri chiar însoțitorii de vagoane și conducătorii autobuzelor de rută. Este logic să ne întrebăm de ce plătim salarii miilor de vameși coruptibili dacă un simplu călător poate descoperi cu ușurință tertipurile practicate pe rutele internaționale ale Moldovei. Nu este aceasta o formă de protejare a unor interese de clan după principiul corb la corb nu-și scoate ochii? Schema e clară, dar vinovații nu vor fi pedepsiți niciodată. Căci eliminându-se 1-2 însoțitori de vagoane sau vameși îngomozi, mecanismul afacerilor de contrabandă nu va fi anihilat, ci dimpotrivă va deveni și mai subtil. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Directorii de școli și grădinițe din autonomia găgăuză se opun proiectului de a fi salarizați din bugetul central al autonomiei și nu din cel al primăriilor ca în prezent. De ce aflăm de la corespondenta noastră la Comrat, Maia Grigore.
Profesorii din autonomia găgăuze ar urma să fie salarizați de la 1 aprilie din bugetul central al autonomiei găgăuze în conformitate cu o decizie a executivului de la Comrat. Astăzi, la o ședință cu directorii de școală și conducătorii instituțiilor preșcolare, șeful Direcției de Învățământ a Autonomiei Găgăuze, Fiodor Gaidargi, a spus că vor fi lichidate toate restanțele la salariu a cadrelor didactice, care se cifrează la 280.000 de lei până la 1 aprilie. El a spus că până în prezent în cele 58 de instituții de învățământ activează 1.888 de profesori. Potrivit lui, nu toate primăriile achită salariile la timp, de aceea până în prezent 132 de profesori au părăsit școala căutându-și un loc de muncă în străinătate. El a menționat că numai din localitatea Baurci, în ultimele 3 luni, au plecat peste hotare 10 profesori. Din satul Congaz au plecat 7 pedagogi, a spus el, din Tomaș și Ceșmichioi 12, iar de la gimnaziu numărul 4 din Ceadăr Lungă 5 profesori. Nu mai bună situație, spune el, nici în instituțiile școlare din celelalte localități, unde este în creștere numărul pedagogilor care abandonează școala. În alte ordine de idei, el a menționat că în 70 de clase nu se citește limba română din cauza că nu se ajung 68 de specialiști. Gaidargi a spus că în anul de studii 2002-2003 au rămas neșcolarizați 328 de elevi, iar 105 pe parcursul anului au abandonat școala. Pe de altă parte, profesorii prezenți la ședințe au protestat împotriva salarizării cadrelor didactice din bugetul central al autonomiei găgăuse, cerându-i executivului să mențină situația când profesorii sunt salarizați din bugetul primăriei. Ei au adresat o scrisoare deschisă Bașcanului Autonomiei Găgăuze Gheorghe Tabunșic, în care cer anularea noii decizii a executivului. Potrivit lor, aceasta poate duce la o destabilizare a situației în școlile din autonomia găgăuse în ajunul examenilor de absolvire. De la Comrat Maia Grigore pentru Radio Europa Liberă.
În perioada 1-10 martie, muzicieni din 13 țări participă la a 37-a ediție a Festivalului Mărțișor. Acesta acoperă prin tradiție mai toate orașele din Republica Moldova, dar cele mai multe manifestări au loc la Chișinău, de unde relatează Dumitru Crudu.
Cântăreții care evoluează în cadrul festivalului susțin concerte pe scenele Palatului Național, Teatrului Național de Opere și Balet, Selii cu Orgă și Filarmonicii Naționale. Melomanii pot audia pe viu în jur de 60 de concerte. Așadar, cine sunt cântăreții care participă la acest festival? Este vorba mai întâi de toate de pianistul Tadeusz Domanowski și de violonistul Nathan Dondalski din Polonia, de dirijorul italian Fabio Brunelli, de violonistul din Austria Dora Schwarzberg. La acest festival mai au parte ansamblul Eteria Clavier Trio din Germania, corul Universității Teologice Cardinal Stefan Wyszyński din Polonia și ansamblul Beloruschie Pesneare din Belarus. Dar desantul cel mai masiv de muzicieni vine din Rusia în frunte cu ansamblul Premier Ministr. Anume acest lucru a trezit foarte multe nedumeriri în rândurile melomanilor, încât au vorbit chiar de o rusificare a festivalului. Aceasta a fost opinia publicistului Constantin Cheianu, de exemplu. El a afirmat că acest festival, pentru care s-au cheltuit aproape 800.000 de lei, a devenit un mărțișor al minorităților naționale din Republica Moldova. Ministrul Culturii Vyacheslav Madan a negat aceste acuzații. El ne-a spus că festivalul Mărțișor este mai degrabă unul internațional, iar faptul că muzica rusă este reprezentată masiv este o întâmplare. În opinia ministrului Culturii Vyacheslav Madan, festivalul Mărțișor nu este politizat și nu reflectă simpatiile prorusești ale guvernanților. Scopul acestui festival este de a promova muzica de calitate, începând cu cea folclorică și terminând cu cea clasică, indiferent de țara în care este produsă, în rândurile populației din Republica Moldova. Ministrul Culturii Vyacheslav Madan susține că actuala ediție a Festivalului Mărțișor este expresia acestei opțiuni estetice și nu este tributul plătit unor simpatii politice. Chiar și dacă lucrurile stau astfel, totuși câteva semne de întrebare există. Nedumerirea cea mai mare este legată de numărul foarte mic al cântărețelor din România reprezentați la acest festival. Aceștia sunt într-o minoritate clară. De ce oare muzicienii din România au fost marginalizați la această ediție? Explicația oare nu ar trebui să o găsim la nivel politic? Această ediție a Festivalului Mărțișor este, se pare, o oglindă a relațiilor concelate dintre Republica Moldova și România. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mircea Țicudeanu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.